Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
În ziua de joi, 26 septembrie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, gazdele și ospătarii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul, probabil mai întâi, temperaturile scad și astfel septembrie își justifică reputația de lună mofturoasă, ce poate alterna zile însorite cu ploi tomnatice.
În nord, mercurul din termometre se va ridica până la 15-18 grade. În zona de centru sunt prognozate valori de 16-19 Celsius, iar pentru zona de sud așteptările sunt de maximum 20 de grade.
Campania electorală a demarat în trombă. Mai multe voci afirmă că alegerile locale generale din ziua de 20 octombrie sunt importante, inclusiv pentru că vor servi drept o hârtie de turnesol pentru noua guvernare. Va trece acest test coaliția acum PSRM? La aceasta și alte întrebări a răspuns analistul politic Alexei Tulbure în interviul semnat de colega noastră Valentina Ursu. Ascultați discuția peste câteva minute.
În partea a doua ediție ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre bogăția obținută prin hoție. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre oportunismul politicienilor români.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a pledat din nou pentru independența deplină a sistemului judiciar, dar a explicat și faptul că trebuie politicul să intervină pentru a face reforma. Guvernul a aprobat inițiativa legislativă care interzice companiilor offshore să participe la privatizarea bunurilor statului, iar președintele american Donald Trump a respins drept o glumă din cea mai proastă calitate procedura de demitere lansată împotriva sa de opoziția democrată, pentru că i-a cerut președintelui ucrainean Zelensky să dispună o anchetă împotriva fostului vicepreședinte Biden. Acestea sunt titlurile dimineții. Guvernul a aprobat o inițiativă legislativă care interzice companiilor offshore să participe la privatizarea sau luarea în concesiunea bunurilor statului. Proiectul a fost pregătit de un grup de deputați în urma anchetei parlamentare a comisiei condusă de deputatul blocului acum Igor Munteanu. Anchetă legată de privatizarea companiilor Air Moldova și Tutun CTC în perioada fostei guvernări și a concesionării aeroportului internațional Chișinău și a gărilor auto. Într-un raport preliminar pe marginea anchetei, comisia a spus că aceste companii au fost privatizate sau concesionate prin concursuri viciate și trucate, iar beneficiarii nu și-au îndeplinit angajamentele asumate. Președintele Igor Dodon spune într-un mesaj adresat judecătorilor că, deși puterea pe care o reprezintă și el și-a asumat o reformă vitală a sistemului judecătoresc, acestuia trebuie să-i fie asigurată independența deplină și dreptul la autoadministrare. Mesajul postat de șeful statului pe Facebook de la New York, unde participă la adunarea generală ONU, survine pe fundalul izbucnirii unor disensiuni în sânul magistraților, care se ceartă dacă se organizeze sau nu o adunare extraordinară pentru a da o ripostă presiunilor guvernării. Președintele american Donald Trump a respins drept o glumă și din nou drept o vânătoare de vrăjitoare de cea mai joasă țepă procedura de demitere lansată împotriva sa de opoziția democrată, pentru că i-a cerut președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky să dispună o anchetă împotriva rivalului său politic, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Totodată, el a afirmat la sediul Națiunilor Unite că transcriptul parțial al conversației telefonice pe care a avut-o în iulie cu Zelensky dovedește că nu a făcut nici cea mai mică presiune asupra acestuia privind investigarea lui Biden sau a fiului său Hunter. Casa Albă a dat publicității miercuri transcrierea parțială a discuției, din care reiese că Trump a cerut Kievului insistent să investigheze activitatea fostului președinte democrat Biden și a fiului acestuia, activitate din anii 2014. Presa americană susține că președintele ar fi condiționat eliberarea unui ajutor militar masiv pentru Ucraina, aprobat de Congres, dar înghețat pentru o perioadă de Trump, tocmai de deschiderea acestei investigații. După cum se știe, există toate șansele ca Joe Biden să fie contracandidatul democrat al lui Trump în alegerile prezidențiale din 2020. Cu numai 4 zile înainte de alegerile generale anticipate, Parlamentul Austriei a decis miercuri să declare stare de urgență climatică, făcând din schimbările climaterice un subiect prioritar. Austria este afectată deja de încălzirea globală, mai ales în turism, pentru că multe regiuni montane pierd clienți din cauza iernilor prea calde, a lipsei de zăpadă și a ghețarilor care se topesc. Partidul Libertății din Austria, de extremă dreaptă, este singurul care nu a votat moțiunea. Un partid pentru care duminică ar putea vota fiecare al patrulea austriac, arată sondajele de opinie. În Israel, la 3 zile după noi alegeri generale neconcludente, președintele Reuven Rivlin l-a însărcinat din nou pe premierul Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Conservator Likud, cu formarea noului guvern. După cum a comentat și Netanyahu, șansele de a forma un guvern majoritar sunt minime, dar poate mai mari decât ale principalului său rival, Benny Gantz, liderul Partidului Albastru Alb. Premierul Netanyahu are acum 28 de zile pentru a găsi o majoritate în Parlament. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena. Te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV pur și simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu analistul politic Alexei Tulbure despre miza alegerilor generale locale. Colega noastră, Valentina Ursu, l-a întrebat în ajun dacă scrutinul ar putea provoca tensiuni în rândul coaliției acum PSRM sau, dimpotrivă, ar putea să o consolideze.
Ar fi bine să întâmple al doilea lucru, să consolideze această coaliție și alegerile să nu fie o încercare care va pune capăt acestei alianțe, pentru că sarcinile sunt foarte serioase în fața majorității parlamentare și guvernului și lucruri trebuie să continuă, lucruri de dezoligarhizare, de normalizarea situației în diferite domenii.
Dar de fapt testul ăsta e mai mult valabil pentru Chișinău sau pentru întreaga Republică Moldova, ținând cont că totuși urmează să fie aleși aproape 900 de primari și foarte mulți consilieri locali și raionali?
Este valabil pentru întreaga țară, bineînțeles, pentru că după alegeri se va începe procesul de formare a coalițiilor și ar fi bine aici să nu întâmple niște lucruri care vor duce la amplificarea tensiunilor între aceste două componente principale a alianței. Asta nu înseamnă că în consiliile raionale, municipale, orășene și așa mai departe, neapărat trebuie să creeze coaliții dintre PSRM și acum, sau platformă și PAS și așa mai departe. Însă coalițiile care vor fi create, coaliții locale, trebuie să se înțeleagă. Trebuie să înțeleagă că lucrarea bună cu actualul guvern, cu actuala majoritate, dacă se va păstra, este o condiție sine qua non pentru dezvoltarea localității, a regiunii respective.
Politicienii de la putere au promis să renunțe la geopolitică. Dacă cei care sunt la guvernare abandonează geopolitica, ceilalți concurenți pot să folosească din plin acest subiect și poate rămâne un exercițiu?
A fost o izbucnire acestor manifestări geopolitice, declarații și așa mai departe la sfârșitul lunii august, legătură cu ziua de 23-24 august. Însă chiar și semnarea acestui nou acord între PSRM și acum a arătat încă o dată că componentele alianței sunt gata să refuze în cel mai serios mod și la lexicul geopolitic, dar și la abordările geopolitice în activitatea practică. Ceilalți, da, noi urmărim în zona candidaților unioniști, posibil în partea stângă, pro-rusă, vor fi anumite manifestări. Însă eu constat cu satisfacție că acești candidați care încearcă să folosească geopolitica în campanie electorală sunt marginalizați și se află la periferia procesului politic și cel puțin în Chișinău. Eu văd că aici șanse pentru victorie acești candidați nu au.
Pentru Chișinău 21 de candidați e mult, e puțin, dezbinare, interese.
Eu cred că asta e bine, că sunt mulți, e un indice a demonopolizării procesului politic într-un fel. Și în comentariile experții și politicienii spuneau că ce-mi trebuie nouă atâtea partide, atâția candidați și toți au această pornire, aspirații de a limita participarea oamenilor, organizațiilor la procesul politic. Printr-o formă sau alta, de exemplu, legea cu privire la organizațiile social-politice este foarte restrictivă la noi. Ca să înregistreze un partid trebuie să aduni mii de semnături, ceea ce nu prea europenești și democratic. Eu invers, cred că cât mai mulți participă, cu atât mai bine. Asta este un indicator a sănătății politice a societății. Deci poți să participi și 121. Da, asta adaugă de lucru consiliilor electorale, dar, mă rog, asta e democrație, aici nu poți schimba. Altă treabă că noi deja vedem că sunt doi în Chișinău pretendenți care pot avea rezultate scontate în aceste alegeri. Și, mă rog, tradițional confruntarea sau competiția se produce între un candidat convențional de stânga și altul convențional de dreapta. Sunt convențional, la noi dreapta-stânga sunt nu doctrinare, dar sunt interpretabile.
Exponenții curentului unionist ar putea înclina balanța în capitală când e vorba despre alegerea primarului general de Chișinău?
În opinia mea, acum se produce un proces de discreditare totală a curentului acesta ideologic, unionismul cel puțin în Chișinău, pentru că argumentele cu care vin acești candidați nu sunt serioase. Și multe din ele sunt de neînțeles. Atunci când iese cineva și spune că noi suntem împotriva coaliției cu stânga pentru că noi altceva am promis și asta nu-i bine, fără să explice, dar cum fără această coaliție să elibereze țara de un regim mafiot. Sau atunci când avem candidații unioniști care demonstrează o incapacitate deplină de a se înțelege, de a înainta un candidat unic, de a elabora o platformă unică. Deci este un proces de discreditare a acestui curent. Eu nu cred că unioniștii pot schimba ceva în mersul campaniei și va câștiga cel care va câștiga, fie Ceban, fie Năstasă, în Chișinău. Aceștia sunt doi candidați cu șanse reale pentru victorie. În alte localități trebuie de văzut. Știți, specificul alegerilor locale, pe de o parte, da, toată lumea spune că sunt o hârtie de turnesol, un test pentru alegerile parlamentare sau pentru starea, ratingurile partidelor. Pe de altă parte, noi știm că în alegerile locale deseori sunt mai importante autoritatea, ratingul, respectul față de o persoană concretă, indiferent de ce partid sau forță politică face parte. Deci aici noi o să avem încă surprize. În zona din nord o să avem victoria partidilor pro-Rusie, asta e absolut evident, și la sud. În centru vom vedea ce se va întâmpla. Modelul și comportamentul electoral de la independență încoace, că 28 de ani, nu se prea schimbă. Noi avem nordul, avem sudul, care tradițional votează pentru așa numita stângă moldovnească. Și avem centru, care votează pentru partidele de dreapta sau partidele pro-românești, pro-europene, preponderent. Bineînțeles, sunt excepții.
Să vă întreb cum vedeți dumneavoastră prezența, comportamentul reprezentanților opoziției parlamentare și extraparlamentare în acest scrutin local și mă refer în primul rând la cele două partide din Parlament, Partidul Democrat, care și-a ales un nou lider și care promite să aibă mulți candidați la acest aceste alegeri locale, dar și partidul Șor, care și-a lansat campania electorală pentru locale, de când a plecat din țară liderul Ilan Șor, comunică mai mult cu colegii de partid și cu alegătorii prin intermediul unor înregistrări video. Vorbim mai întâi despre opoziția din legislativ. Cum vi se pare comportamentul?
Mie îmi pare că aceste alegeri trebuie să pună capăt dominației artificiale, antidemocratice a Partidului Democrat, care au capturat autoritățile publice locale prin șantaj, prin amenințări, undeva și prin corupție, au atras de partea sa primari, consilieri și așa mai departe. Deci, acest scrutin trebuie să placeze Partidul Democrat acolo unde este locul. Eu cred că ei nu pot pretinde nici pentru cei 200 de primari pe care i-au avut inițial după alegerile din 2015. Deci, Partidul Democrat este un partid totalmente discreditat și cel care va merge sub flamura acestui partid, fie la parlamentari, în cazul nostru, în alegerile locale, are numai de pierdut din asta. Ei vor încerca, poate, să propulseze anumiți oameni ca independenți, ca pe urmă ăștia să declare susținătoria Partidului Democrat, dar vă spun că Partidul Democrat va înceta să fie o forță dominantă după acest scrutin, sau o forță serioasă. Deci acest scrutin va pune capăt acestei popularități umflate a Partidului Democrat. În ceea ce ține de Partidul Ușor, eu în general cred că asta e un partid. Asta e o făcătură, un satelit a Partidului Democrat, care a fost creat pentru a face anumite lucruri, a ataca oponenții Partidului Democrat, a crea o rezervă pentru Partidul Democrat și a avea sens acest partid numai atunci când exista regimul Plahotniuc, ca Plahotniuc să aibă spațiu de manevră, folosind deputații Partidului Șor în Parlament, primarilor în autoritățile locale să fie avut acest partid primar și mai departe. Eu cred că acest partid în genere nu prea poate pretinde pentru ceva și ar fi bine ca până la scrutin, procuratura, justiția și se expună foarte clar cuvântul în cazul liderilor acestui partid. Asta, de fapt, se referă și la cei din PD.
Și despre opoziția extraparlamentară ne referim la PLDM, PL, PPM, PNL, Democrația Acasă. Ce șanse au aceste partide ca să câștige mandate în scrutinul local?
Șansele lor sunt infirme. Și nu contează în ecuația generală politică în Republica Moldova. Asta nu înseamnă că ei nu pot obține un post de primar sau câțiva consilieri undeva, însă noi nu avem acum o opoziție extraparlamentară care poate conta serios în calculele și ecuațiile politice din țara noastră. De fapt, nu, îmi cer scuze, și un partid extraparlamentar, partidul nostru, partidul
Renato
Usatăi, care are șansele să câștige primăria Bălți, să câștige anumite mandate în câteva localități de la nordul țării, nu știu, prin alte zone a țării, dar pe la nord acest partid pot să înregistreze rezultate bune. Deci asta e unica forță extraparlamentară care poate pretinde pentru ce în opinia mea, în acest scrutin.
De obicei se zice că se cheltuie foarte mulți bani și nu neapărat toți sunt declarați la cec, așa cum se cere. Credeți că de această dată sumele investite pentru campanie electorală ar putea să fie mai modeste din moment ce unii dacă despre care se zicea că au bani mulți puteau să cumpere votul, mandatul?
Eu cred că ele trebuie să fie mai mici, cel puțin toate sumele acum pot fi verificate, deci devin verificabile și în cazul în care proveniența lor nu este legală sau nu poate fi probată, atunci candidații respectivi, forțele respective pot fi expuse din cursă. De aceea eu cred că acest proces general de normalizare, dar eu fac parte dintre cei care cred că lucrurile greu, dar oricum mișcă în direcția corectă. Deci acest proces de normalizare creează condiții și pentru normalizare în ceea ce ține de finanțarea candidaților în campanii electorale.
Și nu vor mai fi folosite pomeni electorale? Nu se va mai încerca coruperea alegătorilor, aleșilor?
În cazul în care aceste lucruri vor fi sancționate, nu vor mai fi. Deci e foarte simplu. În cazul în care autoritățile vor fi în stare să asigure legalitatea procesului, nu vor fi pomeni electorale. În cazul în care se vor imita anumite procese, atunci clar că lumea va îmbla cu pachete, cu varză, cu cartofi și așa mai departe, cu bani poate. Eu nu știu cine acum este în stare să îmble cu bani, poate socialiști, dar nu vor fi sancționați, vor fi pomeni. Vor fi sancționați, nu vor fi pomeni.
A fost analistul politic Alexei Tulbure în discuție cu colega noastră Valentina Ursu. Puteți găsi interviul în întregime pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presiei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
În primul discurs la adunarea Națiunilor Unite, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut liderilor lumii ajutor pentru a opri ceea ce el a descris drept un război dintre Ucraina și Rusia. Președintele american Donald Trump a respins drept o glumă și din nou drept o vânătoare de vrăjitoare procedura de demitere lansată împotriva sa de opoziția democrată pentru că i-a cerut președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky să dispună o anchetă împotriva rivalului său politic, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Cu numai 4 zile înainte de alegerile generale anticipate, Parlamentul Austriei a decis miercuri să declare stare de urgență climatică în țară, făcând din schimbările climatice un subiect prioritar. După ce Curtea Supremă a decis că suspendarea Parlamentului pentru 5 săptămâni este ilegală, premierul britanic Boris Johnson a cerut din nou în Parlamentul de la Londra convocarea de alegeri generale anticipate, cerere respinsă din nou de opoziția, care nu vrea un scrutin înainte de a se asigura că Johnson nu va scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană pe 31 octombrie fără acord și mai ales fără acordul Parlamentului. În Israel, la 3 zile după noi alegeri generale neconcludente, președintele Rivlin l-a însărcinat din nou pe premierul Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Conservator Likud, cu formarea noului guvern. Netanyahu are din nou 28 de zile pentru a încerca să formeze o majoritate în Parlament. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnicii.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Radio Chișinău îl citează pe consilierul juridic al Centrului de Resurse Juridice Ion Guzon, care consideră că disputa dintre Consiliul Superior al Magistraturii și judecătorii care au solicitat convocarea unei ședințe extraordinare a Adunării Generale a Judecătorilor relevă o rezistență din partea sistemului judecătoresc în contextul în care mai mulți magistrați riscă să rămână fără imunitate și să fie cercetați penal. În scrutinul pentru alegerea primarilor și consilierilor de toate nivelurile, candidații trebuie să vorbească despre politici concrete legate de problemele de zi cu zi ale cetățenilor și mai puțin despre lucruri generale, consideră Ștefan Gligor, transmite IPN. Și Silviu Tănase scrie într-un editorial pentru ziarul Timpul despre marea campanie pentru fotoliul de edil al Capitalei, care deja a început, iar candidații au pornit să-și dreagă ofertele electorale. În opinia sa, chiar dacă oferta este una generoasă, mare ar fi miracolul dacă măcar unul va reuși să rezolve problemele grave în care se află municipiul, consideră Tănase. Citez, nu cred că geopolitica i-a încurcat pe consilierii municipali sau pe primarii din ultimii 20 de ani să asigure tot municipiul cu apă potabilă și canalizare, ci incompetența și indiferența, opinează autorul. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Anii tranziției i-au făcut pe unii săraci, dar pe alții i-au îmbogățit. În Republica Moldova, ca și în alte zone postsovietice, s-a format rapid o pătură a oamenilor de curând îmbogățiți. Să fii bogat e minunat. Rău e atunci când îți faci bogăția prin hoție și mișmaș. Și mai e o chestie rea. Am vorbit de unes cu un coleg care mi-a spus că de la o vreme e foarte stingerit de discuțiile pe care le are cu unii amici. Va să zic amicii lui proprietari de jeep-uri, BMW-uri și Land Rover-uri, îl iau în bășcălie pe colegul care nu are mașină. Amicii nu pot să înțeleagă nici în ruptul capului cum poate un om care se respectă să nu aibă mașină și chiar au început să se uite la el ca la un om sărman, să se uite cu un soi de compasiune insultătoare. O idee bântuie prin urbea de pe malul Bâcului. Nu ai mașină, nu ești om. Și s-a umplut rapid orașul de mașini și nu mai există suficiente locuri de parcare, iar mulți dintre acești șoferi privesc prin geamurile lor fumurii cu un soi de superioritate la cetățenii care așteaptă umili troleibuzele în stații. El, omul din jeep, a reușit, iar tu, omul din stația de troleibuz, ești un ratat. Și omul din jeep se simte važnic, important. El a reușit să realizeze ceva în viață. Repet, nu e rău să fii om bogat. Nu e rău omul să aibă mașină, dar atunci când nu există respect pentru pietoni, când ți se pare că tu, cel din mașină, ești Dumnezeu, când consideri cu aplomb că mașina ta are dreptul să stea pe orice trotuar, când te doare în cot de aerul pe care îl respirăm, când mașina devine un criteriu după care judeci oamenii, lucrurile se complică. Aici, în Chișinău, există de multă vreme niște oameni cărora le s-a urcat la cap bogăție și care privesc lumea numai prin geamurile fumurii ale mașinilor lor impozante. O castă de infatuați și de neobrăzați, care te consideră sub om dacă nu ai mașină.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
E posibil ca expresia a juca la două capete să-și aibă originea în jocul de poker. Nu voi intra în detalii tehnice. Cunoscătorii știu la ce mă refer. În limbajul curent, expresia trimite la abilitatea cuiva de a nu se limita la o singură oportunitate. Iar de aici până la eticheta devalorizantă de oportunism, nu mai e decât un pas. Viața politică ne oferă în acest sens multe exemple. Iată cazul actualului președinte al Senatului, Teodor Meleșcan. După ce înainte de 1989 regimul comunist îi încredințase responsabilități importante, Meleșcanu s-a acomodat fără probleme noilor realități, a ajuns demnitar de prim rang și are la activ o bogată carieră de traseist politic. Când ultimul partid din care făcea parte, ALDE, s-a retras de la guvernare, Meleșcanu a fost mai întâi de acord, după care s-a răzgândit și a acceptat oferta socialdemocraților de a prelua postul de președinte al Senatului. Liderul ALDE, Tăriceanu, l-a acuzat de trădare și a anunțat că renegatul a fost exclus din partid. Nici vorbă, a replicat Meleșcanu, nerecunoscând autoritatea postului său șef. Așa că, acum câteva zile, el a rezolvat dilema împăcând, cum se spune, și capra și varza. Voi activa de acum înainte, a spus venerabilul politician, în grupul senatorial PSD, dar voi fi în continuare membru ALDE. Ca românul imparțial, vorba personajului lui Caraceale. O altă situație interesantă e legată de posibila moțiune de cenzură care ar putea duce la căderea guvernului Dăncilă. Liderul partidului Pro-România, Victor Ponta, se arată foarte hotărât în a sprijini moțiunea și a da jos guvernul Dăncilă. Dar, căci există un dar. Dăncilă trebuie să plece împreună cu toți oamenii lui Dragnea, declară Ponta. Însă, după aceea, Partidul Pro-România ar dori să intre la guvernare alături de PSD. Cu alte cuvinte, tot partidul Viorica Dăncilă ar rămâne la butoare. Așadar, s-ar schimba un guvern, deși, în fapt, nu s-ar schimba mai nimic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediție de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață, Vyacheslav Tutunaru,
Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.